Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Julai 18 mwaka nao ni wa 2016. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, mkutano mkuu wa chama cha Republican unaotarajiwa kuanza huko Cleveland baadaye leo. Je, chama hicho kitampokea vipi mgombea wao?
Kwa hiyo kwa mara ya kwanza mtu ambaye ametoka nje ya mfumo wa kisiasa anaingia katika siasa na kuchukua ule ulingo wa kuongoza chama. Kwa hiyo kuna shamra shamra zake.
Na katika habari nyingine ni kwamba mwili wa padri Malumalu upokelewa katika eneo la Butembo mashariki mwa Kongo. Je, atakumbukwa vipi?
Namkumbuka sana sana tena.
Natoka tumepoteza sana mtu wa maana sana kuzu kitu moya. Tunakuwa sema ngizi alikuwa na tusamea sie vote ma kongomani.
Akili yake kuipoteza, kuna akili mingi sana.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Mshauri mkuu wa rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekanusha taarifa kuwa utawala huo umeanza njama za kumtafuta kwa ubaya kiongozi wa upinzani Moise Katumbi Chapwe, ambaye ni mfanyabiashara wa kimataifa aliyenuia kugombea urais kwenye uchaguzi ambao bado haujaamuliwa kama utafanyika. Katumbi yuko Marekani kwa matibabu, ambapo imeripotiwa kuwa amekuwa akikutana na viongozi wa ngazi za juu hapa mjini Washington. Mshauri huyo mkuu wa kidiplomasia wa rais Kabila, Kikaya Bin Karubi, amesema serikali yake haina tatizo na kiongozi huo wa upinzani kufanya mkutano hapa Washington au popote pale duniani. Mwezi uliopita, Katumbi alihukumiwa kifungo cha miaka 3 jela, ambao wachambuzi wanasema itamzuia kuwania wadhifa wa rais. Wafuasi wake wanasema kuwa serikali inamuandama kwa kuwa yeye ndiye kiongozi pekee wa upinzani mwenye uwezo wa kupingana na rais Kabila. Na katika usiku wa kuamkia kongamano la kuidhinisha wagombea wa urais wa Marekani, kura mpya za maoni tatu zilizotolewa jana Jumapili zinaonyesha mdemocrat Hillary Clinton akiwa na nafasi zaidi ya mrepublican Donald Trump, ingawa wapiga kura wa Marekani wanaonekana kutoridhishwa na wote wawili. Nafasi ya Clinton, ambaye ni waziri wa zamani wa mambo ya nje anayewania nafasi kuwa mwanamke wa kwanza rais wa Marekani, ipo kati ya alama 4 hadi 7 dhidi ya bilionea Donald Trump, ambaye anatarajiwa kuidhinishwa kama mgombea wa chama cha Republican wiki hii kwenye mji wa Cleveland katika jimbo la Ohio. Gazeti la Washington Post na shirika la habari la ABC linaonyesha Clinton akiwa mbele kwa asilimia 47 dhidi ya Trump mwenye 43. Shirika la NBC pamoja na jarida la Wall Street Journal linaonyesha Clinton akiwa na asilimia 46 kwa 41 dhidi ya Trump, huku shirika la CNN likionyesha Clinton akiwa na asilimia 49 naye Trump akifuata kwa asilimia 42. Polisi wa Ufaransa jana Jumapili wamemwachilia mke wa aliyetalakiwa wa dereva aliyegonga karibu watu 300 waliokuwa wakisherehekea siku ya uhuru katika mji wa Nice, huku wakiendelea kuhoji wengine 6 ili kubaini kama mtu huyo alitekeleza shambulizi hilo akiwa peke yake. Mwanamke huyo ni mama wa watoto watatu wa mshambuliaji aliyekamatwa, na alikamatwa Ijumaa. Alikamatwa saa kadhaa baada ya Burrell kuendesha lori la tani 19 kwa kasi ya kilomita 90 kwa saa karibu na ufuko wa Mediterranean wa Nice na kuburuza watu zaidi ya kilomita 2 huku akiua 84 kati yao. Wakili wa mama huyo amesema kuwa hawakujuana, hawajakuwa na mawasiliano na mshukiwa huyo baada ya kumfukuza kutoka nyumbani kwake kutokana na unyanyasaji aliyomfanyia. Wachunguzi wanaamini kuwa Borrell alituma ujumbe mfupi kwa mtu dakika 18 kabla ya kutekeleza shambulizi hilo, akisema ongeza silaha, leta zingine tano zaidi kwa C, ingawa haijabainika maana ya C ilikuwa ni nini. Na polisi watatu walipigwa risasi na kuuawa huku wengine watatu wakijeruhiwa jana Jumapili asubuhi kwenye mji wa Baton Rouge ulioko kwenye jimbo la Louisiana, baada ya watu waliojifunika nyuso zao na waliovaa mavazi meusi kuwashambulia kwa bunduki. Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Kutokana na hilo, saa chache baadaye mamlaka zilisema kuwa mshambuliaji aliuawa na kwamba afisa wa nne aliyejeruhiwa yupo katika hali mahututi wakati akifanyiwa upasuaji kwenye hospitali moja karibu na eneo hilo. Polisi wengine wawili wanaendelea kupata matibabu, lakini maisha yao hayako hatarini. Maafisa hawajatoa ushahidi wowote kuwa shambulizi hilo lililenga polisi. Mmoja wa kuwa polisi katika jimbo hilo, Kanali Mike Edmondson, baadaye aliwaambia waandishi wa habari kwamba wachunguzi wanaamini mshambuliaji alikuwa ni mmoja tu aliyejulikana kwa jina la Gavin Eugene Long, mwenye umri wa miaka 29. Lakini Edmondson alionya kwamba uchunguzi bado unaendelea na kwamba hajaondoa uwezekano kwamba mshambuliaji huyo anaweza kuwa na washirika wake ambao bado hawajulikani walipo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuangalia habari muhimu za dunia. Mashambulizi ya anga yanaongozwa na Marekani kutoka Uturuki yameanza tena dhidi ya kundi la Islamic State hata baada ya anga ya nchi hiyo kufungwa kufuatia jaribio la mapinduzi ya Ijumaa. Mashambulizi hayo yalikuwa yamepigwa marufuku kwa muda na serikali ya Uturuki. Msemaji wa Pentagon Peter Cook amesema kuwa mamlaka ya Uturuki imefungua anga yake tena kwa ndege za kijeshi Jumapili. Uturuki, ambayo ni rafiki wa muda mrefu wa Marekani, imeruhusu Marekani kutumia kituo cha kijeshi cha Incirlik kilichoko kwenye mji wa Adana kurushia silaha dhidi ya Islamic State. Wakati huo huo, serikali ya Uturuki imemzuilia kamanda wa kituo hicho cha Incirlik, Generali Bakil Akanvan, pamoja na wanajeshi wengine 10 na polisi mmoja kwa kushukiwa kuhusika kwenye jaribio la mapinduzi lililotibuka. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekanusha maoni kuwa Washington ilihusika kwenye mapinduzi yaliyoshindikana ya Ijumaa nchini Uturuki. Jumapili, Kerry aliambia shirika la habari la CNN kwamba ni jambo lisilo la uadilifu kuhusisha Marekani kwenye tukio hilo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amelaumu Fethullah Gulen, ambaye ni kiongozi wa kidini asiyependa kujitokeza na anaishi katika jimbo la Pennsylvania hapa Marekani, kuwa kwa kula njama za kufanyika ghasia nchini mwake na kudai arudishwe nchini Uturuki ili apate kukabiliana na mashtaka. Erdogan mara nyingi anataja njama ya wale wanaotaka kupanga kupindua serikali yake katika kile anachoashiria ni mataifa ya magharibi na hasa Marekani. Jumamosi, waziri wa kazi wa Uturuki Suleiman Soylu alilaumu Washington kwa kuhusika kwenye jaribio hilo la mapinduzi lililoshindwa. Kerry aliambia CNN kwamba Uturuki haijaomba rasmi Marekani kumrejesha Gulen Uturuki, na kwamba ameomba waziri wa mambo ya kigeni wa nchi hiyo kufanya hivyo, akiongeza kwamba kuwa Marekani haijamficha mtu yoyote hapa nchini.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari nyuzito wa juu ni mkutano mkuu wa chama cha Republican hapa Marekani uko tayari kuanza rasmi baadaye hii leo katika mji wa Cleveland, Ohio, chini ya ulinzi mkali kwa ikutokea wakati ya mkutano wa vyama vya kisiasa. Wajumbe wote na viongozi wa chama wamekwisha wasili, pamoja na wanaharakati kutoka makundi ya kila aina ya hapa Marekani, kuanzia mrengo wa kulia hadi kushoto. Mwenzangu Abdushakur Abud yuko huko Cleveland na ametuandalia ripoti ifuatayo juu ya mkutano huo.
Mkutano wa Cleveland wa chama cha Republican unatarajiwa utakuwa wa kihistoria kutokana na mvutano uliopo ndani na nje ya mkutano huo. Hadi hii leo kuna baadhi ya viongozi wakuu wa chama hicho pamoja na gavana wa jimbo hili la Ohio linaloongoza na kutayarisha mkutano huu wanaosusia kutokana na misimamo ya mgombea mtarajiwa Donald Trump. Wakati huo nje ya ukumbi, makundi kuanzia wanaharakati wenye siasa kali za mrengo wa kushoto na kulia hadi wenye misimamo ya wastani katika masuala ya kisiasa na kijamii pamoja na kiuchumi wamewasili hapa Cleveland. Wote watafanya maandamano na mikutano ya kumpinga au kumunga mkono Trump. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Columbus, Meti Nyangoro, anasema hii ni hali nadra kutokea.
Kwa mara ya kwanza tuna mtu ambaye kwa historia bwana Donald Trump ambaye kwa historia sio mwanasiasa, ni mfanyabiashara. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza mtu ambaye ametoka nje ya mfumo wa kisiasa anaingia katika siasa na kuchukua ule ulingo wa kuongoza chama. Kwa hiyo kuna shamra zake, kuna mambo yake ambayo amekuwa ni changamoto kwa upande wa watu wa Republican. Tunajua kuna viongozi wengine wanasema hawatoshiriki kwenye mkutano mkuu. Na hofu yao ni kwamba bwana Trump wanavyomwangalia ni kwamba anaenda kuharibu chama au kuna uwezekano akakiua chama. Kwa hiyo wanajitenga, wanajika pembeni ili kumpa nafasi kama akishindwa asije kulaumiwa.
Tangu kuanzishwa kwa mkutano mkuu wa chama cha Republican mwaka 1856, hakuna anayekumbuka wakati ambapo kumekuwepo na mvutano kama huu. Mkutano huu kawaida humteua mgombea kiti cha rais na mgombea mwenza wake kwa ajili ya uchaguzi wa hapo Novemba mwaka huu. Wasiwasi mkubwa miongoni mwa viongozi wa chama cha Republican ni kwamba katika uchunguzi wa maoni mbalimbali kuhusiana na Trump, yungali nyuma na mpinzani wake Hillary Clinton kwa wastani 7%. Trump mwishoni mwa wiki iliyopita alimtangaza gavana wa jimbo la Indiana Mike Pence kuwa mgombea wake mwenza. Nyangoro anasema ni vigumu kujua ikiwa atamsaidia kwa vyovyote vile.
Inaweza kusaidia kwa sababu nafikiri yeye katika kukaa kwake na kutafuta ushauri ameona kama ni bora nimlete mtu ambaye anakubalika, kwa sababu kisera huyu bwana ni mtu makini, ni mtu ambaye anapenda sera zile haso za Republican. Kwa hiyo kuna uwezekano akaleta watu wengine akaunganisha chama.
Wakuu wa usalama wanasema wanataraji zaidi ya watu 50,000 kuwasili katika mji huu ambao umekuwa mashuhuri kutokana na kuchukua ubingwa wa mpira wa vikapu mwaka huu Cavaliers. Wanasema mji uko chini ya ulinzi mkali na hatua zote zimechukuliwa kuepusha vurugu. Hata hivyo, wakazi wengi wana wasiwasi vurugu huenda likatokea, wanaomba amani patikane, kama anavyoeleza Winnie Mayala wa Columbus.
Mimi naomba Mungu awe mkutano wa amani, kusiwe na ghasia yoyote, maana ghasia ndio italeta matatizo zaidi kwenye nchi, maana tayari kuna mambo mengi yanaendelea ambayo yashavuruga amani. Kwa hiyo naomba Mungu awe mkutano wa amani, pamoja watu wengi ambao hawampendi Trump wanaweza wakaleta matatizo, au hata ambao yani sio kwamba hawampendi lakini wanahofia Trump akiwa rais wataweza wakafanya maandamano. Lakini naomba Mungu maandamano yao ya amani na watu waseme, watoe hoja zao kwa amani bila machafuko.
Kuna karibu maafisa 4,000 wa usalama wa mji huu pamoja na wengine kutoka miji mingine watakaohakikisha amani kati ya leo hadi Jumaa na baada ya mkutano huu. Ni Abdul Shakur Abud nikiripoti kutoka Cleveland, Ohio.
Yote haya unayapata kupitia Kumekucha Afrika, jiji kuu la Marekani Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mkutano wa tano wa mkataba wa urafiki na ushirikiano yani TAC kati ya Burkina Faso na Ivory Coast utafanyika mjini Yamoussoukro kuanzia tarehe 27 hadi 29 mwezi huu. Kutokana na maandalizi ya mkutano huo, waziri wa mambo ya kigeni wa Burkina Faso amekuwa akifanya ziara kwenye bonde la Ebre tangu tarehe 12 mwezi huu, akisema kuwa mkutano huo ni ishara ya uhusiano ulioimarika kati ya mataifa hayo mawili. Mataifa hayo mawili yanatofautiana kisiasa, lakini mara nyingi yanajaribu kuweka tofauti zao kando. Hata hivyo, tangu Rais Blaise Compaoré wa Burkina Faso alipoondolewa madarakani Oktoba mwaka wa 2014 na kutafuta hifadhi nchini Ivory Coast, kumekuwa na hali ya kutoaminiana kati ya Abidjan na Ouagadougou. Na wakati kukiwa na mwanga ambao unaangaa wa mwezi, wataalam kutoka kampuni ya anga za juu ya SpaceX watarusha roketi aina ya Falcon 9 iliyojaa vifaa vya kutumika kwenye kituo cha anga za juu mapema leo. Roketi hiyo itarushwa saa 10 na dakika 45 alfajiri saa za Florida hapa Marekani, kutoka kituo cha kijeshi cha wanaanga cha Cape Canaveral huko Florida. Mwaka jana roketi kutoka kwa kampuni hiyo ilipasuka vipande muda mfupi baada ya kuondoka ardhini, takriban dakika 2 na nusu baada ya roketi hiyo kurushwa. Leo kipande kimoja chake kitajitenga na kurudi ardhini maili chache kutoka eneo la kurushia.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, mkutano wa Umoja wa Afrika unaofanyika mjini Kigali, Rwanda, utapigia kura tume mpya ya umoja huo hii leo, licha ya uvumi wa mwito wa uchaguzi huo kuahirishwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Nick Long ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Kumekuwa na uvumi unaoendelea kwenye mkutano huo kwamba nchi wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, hazijafurahishwa na chaguo la wagombea waliopendekezwa kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa tume Umoja wa Afrika anayeondoka, Binkosazana Dlamini Zuma. Kuna wagombea watatu, wawili kati yao ni wanawake: makamu rais wa zamani wa Uganda Specioza Wandira Kazibwe na waziri wa mambo ya nje wa Botswana Pelonomi Venson Moitoi, na vile vile waziri wa mambo ya nje wa Equatorial Guinea Agapito Mba Mokuri. Jana jioni mshauri wa kisheria wa Umoja wa Afrika Vincent Nehile alikanusha uvumi wa kucheleweshwa huko.
Stop speculating. There's no ECOWAS concern that has made an election to be postponed.
Acheni kushuku. Hakukuwa na wasiwasi wa ECOWAS uliofanya uchaguzi uahirishwe. Uchaguzi utafanyika leo. Kuna majina mengine yataingizwa kwenye orodha wakati uchaguzi ukiendelea. Iwapo kwa namna fulani itashindikana kupata wingi wa kura unaohitajika, basi sheria zitafanywa na zitachukua mkondo na mtajulishwa juu ya matokeo.
ECOWAS haiamui iwapo uchaguzi wa tume ya Umoja wa Afrika utafanyika, anasema Bwana Nhemile. Sheria za Umoja wa Afrika zinaeleza kuwa mgombea anayeshinda lazima apate 2/3 za kura za wanachama. Nhemile anaeleza kuwa iwapo hakutakuwepo na mshindi katika duru ya kwanza, mgombea mwenye kura kidogo ataondolewa na duru ya pili ya uchaguzi itafanyika. Iwapo 2/3 bado hazitopatikana, basi uchaguzi utaahirishwa hadi uchaguzi mwingine ufanyike na mwenyekiti wa mpito kuchaguliwa. Mwandishi mmoja alihoji sifa za kidemokrasia za nchi za baadhi ya wagombea. Nhemile alikataa kujibu.
Can you define democracy for me? Because you say candidates from undemocratic countries. I don't know what you
unaweza kudifafanulia demokrasia? Unaposema wagombea kutoka nchi zisizo na demokrasia, sifahamu nini unachomaanisha. Wao ni wanachama wa Umoja wa Afrika. Ilikuwa mgombea nafasi iko wazi kwa wanachama wote wa Umoja wa Afrika.
Kwa mujibu wa sheria za Umoja wa Afrika, mwenyekiti wa tume hiyo na naibu wake wanachaguliwa na viongozi wa nchi wanachama au wawakilishi wao katika mkutano huo, wakati makamishna wanane wanachaguliwa na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama.
Na kutoka huko tukielekea nchini Kongo, mwili wa aliyekuwa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi mwaka 2006 na mwanzoni wa mwaka huu, Padri Apolinari Malumalu, uliwasili jana Jumapili katika mji wa Butembo, na leo Jumatatu atazikwa mjini humo katika dayosisi yake. Mwandishi wetu Austere Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Butembo.
Mwili huo wa Padri Apolinari Malumalu aliyefia Marekani Atlanta umefikishwa hapa katika mji wa Butembo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya Kinshasa na baada ya kutajwa kama vile suja, kama vile Lumumba pamoja na Laurent Désiré Kabila, ambao wametangazwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa miongoni mwa wasuja hapa nchini. Baadhi ya wananchi watoa hisia zao kuhusiana na kifo chake Apolinaire Malumalu, aliyekuwa kiongozi wa zamani wa tume huru ya uchaguzi tangu mwaka wa 2006 na ambaye alionekana kuwa wa kwanza kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia hapa nchini. Huyu hapa Mbindule Mitono, mbunge katika bunge la taifa.
Tunajua alituachia siasa, alitufunda siasa, na hivi sisi tutabaki na hiyo siasa kuiendelesha. Ataendelea kuishi kupitia hiyo siasa tutakuwa tukafanya. Tukifanya mubaya ndio tutakuwa tumemuua. Kama tunaifanya vizuri, ataendelea kuishi.
Vile vile nilizungumza na baadhi ya wananchi mitaani.
Tunamkumbuka sana sana Tete.
Natoka tumepoteza sana mtu wa maana sana kuhusu kitu moya. Tunapoa sema agizi alikuwa anatusamea sie vote ma kongomani. Aloro pale ndugu tu kama mkilio sana msi.
Sie bad akili yake kuipoteza hivi. Iko na akili mingi sana. Bametutesa. Huyu leni kama kifo yake hatujue kama ilitokea wapi. Kama kuna mtu alifanya alimfanyia makosa andukame tukosea sie community ya hii sibandani tumeteseka hatupendewe republiki mzima.
Sisi wananchi tunafahamu Malumalu kama mtu wa maana kwetu. Kwanza Malumalu ni alikuwa abe, kisha pale akatumika kusini maki, ni mtu wa maana sana, alitusaidia sana.
Tunapata mtu wa faida anaenda muua, anauawa.
Kabla ya fariki Malumalu, nilizungumza naye kuhusiana na makundi ya wapiganaji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Lakini mnajua kama watu wanaokamata silaha wanasema uongo sana. Sasa hii mambo ya kusema uongo nayo ni ya lazima tuyatatue na tuonyeshe ukweli gani uko katika vita hiyo na ukweli gani unaoza kuwa katika wale wanaotafuta usalama. Usalama unatafutiwa na watu wanaosema ukweli. Vita inatafutiwa na watu wanaosema uongo kila siku. Ni kusema kama hatuwezi komesha vita na tunaendelea kuachia watu wa kusema uongo njia yote na nafasi yote ya kusimulia kwa vituo mbalimbali wanaoenda.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepoteza mtu muhimu ambaye alikuwa akiomba wanasiasa kuheshimu katiba na vile vile kuheshimu demokrasia ambayo ni demokrasia changa hapa jijini. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Jambo, mimi ni Abdu Shakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Je, Donald Trump atashinda uteuzi wa chama cha Republican au uteuzi wake utapingwa? Basi fuatilia idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika katika jinsi Marekani inavyopiga kura.
Karibu msikilizaji wa Jamii na Maendeleo. Mimi ni Lucy Patrick, na katika Jamii na Maendeleo siku ya leo tunazungumzia swala zima la uhifadhi wa mazingira. Na hapa niko na afisa mazingira wa wilaya ya Busokero mkoani Mbeya. Kwa kuanza kabisa, labda tungependa kujua kwamba mazingira ni nini?
Neno mazingira linajumuisha vitu vingi. Mazingira yanajumuisha ardhi, yanajumuisha hewa, misitu na vitu vingine ambavyo vimetengenezwa na binadamu vipo katika mazingira. Milima, makazi ya watu, yote yanajumuisha mazingira.
Kuna umuhimu gani wa kuhifadhi mazingira?
Tunafahamu kwamba mazingira ni sehemu muhimu sana kwa maisha ya binadamu na viumbe wengine. Kwa maana kwamba mazingira ni muhimu katika uhai. Tunapohifadhi mazingira vizuri, tunamfanya binadamu na viumbe vingine viweze kupata mahitaji yake ya muhimu, ikiwepo chakula, maji na mahitaji mengine.
Ni madhara gani ambayo hutokea pindi mazingira yanapoharibiwa, na hasa kwa kundi la wanawake?
Mazingira yanapoharibiwa, kama nilivyosema hapo awali, mazingira ni muhimu kwa ajili ya kumwezesha mwanadamu kupata mahitaji yake. Tukienda kwa upande wa wanawake, tunafahamu wanawake wana majukumu mazito katika kulea familia, na katika familia kunakuwa na mahitaji mbalimbali yanayohitajika, ikiwepo masuala ya nishati na maji, pia chakula. Mazingira yanapoharibiwa, huyu mwanamke kwanza atakosa maji kwa ajili ya matumizi ya familia pale, hali itakayompelekea mwanamke huyu kushindwa kufanya shughuli zake za kiuchumi na kwenda mwingine maeneo ambayo ni mbali kwenda kutafuta maji. Pia huyu mwanamke atakapoharibu mazingira, basi mara kuharibika huyu mwanamke atakosa nishati kule nyumbani, anahitaji labda kuni, mkaa kwa ajili ya kupikia. Mazingira yanapoharibiwa, maana yake nishati itakosekana. Nishati ikikosekana, mwanamke atakuwa na safari mbaya ya kwenda kutafuta nishati, hali itakuwa inamwathiri yeye kiuchumi. Tena hata familia nao yenyewe itaathirika. Wakati mwingine hata wanafunzi wale wa kike watashindwa kwenda kupata elimu, watajikuta wataanza kuanza kutafuta kuni, kutafuta maji, inakuwa ni shida. Na pia mazingira yanapokuwa yanaharibiwa, magonjwa, kunakuwa na mlipuko wa magonjwa katika ile jamii. Magonjwa ambayo yanatokana na kukosekana kwa maji kwa ajili ya usafi, au wakati mwingine wanatumia maji ambayo sio salama kutokana na uharibifu wa mazingira, kiko vyanzo vya maji, misitu na kadhalika.
Je, ni kwa nini mmeamua kuwashirikisha zaidi wanawake katika semina hii ya uhifadhi wa mazingira?
Wanawake wanatakiwa kushirikishwa katika ngazi zote kwenye masuala ya uhifadhi wa mazingira. Tukiangalia kwenye ngazi ya kijiji kule, kuna kuwa na kamati mbalimbali za mazingira. Tukiangalia kamati za mazingira za vijiji, wanawake wanatakiwa wapewe nafasi ya mbele ili waweze kuelimishwa juu ya umuhimu wa mazingira. Wanawake wanatakiwa washirikishwe kwenye masuala ya uhifadhi wa vyanzo vya maji, uhifadhi wa misitu, ili wasije kukabiliana na zile changamoto za kimaisha tunazozipata kutokana na uharibifu wa mazingira. Na kwa sababu wao ndio wanakuwa ni waathirika wakubwa, watakapopewa elimu watakuwa mstari wa mbele katika kuhifadhi. Pia kuna msemo watu wanasema kwamba wanawake ni waathirika wakubwa wa athari za uharibifu wa mazingira. Pia wanawake hawa ni waharibifu kutokana na yale mahitaji wanayohitaji, hasa kiangalia upande wa nishati kwa maeneo ya huku vijijini. Kwa hiyo watakiwa wapewe elimu, washirikishwe kwenye shughuli mbalimbali, zikiwepo masuala ya upandaji miti, kwenye masuala ya vitalu, wanawake waelimishwe waweze kuotesha vitalu vya miti, kwa sababu ni kazi ambayo mwanamke anaweza akafanya, aoteshe kitalu apande miti kwa ajili ya nishati. Na kuna miti ambayo inakuwa haraka kwa ajili ya nishati, na hiyo miti waipande hao wanawake katika maeneo ambayo yanastahili, ili waweze kujipatia nishati na waondokane na kwenda kuharibu kwenye yale maeneo ya hifadhi.
Mpaka hapo tumefika mwisho wa makala yetu ya jamii na maendeleo kutoka Tanzania. Mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa basi, kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari unaosomwa naye Harrison Kamau.
Mshauri mkuu wa Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akanusha taarifa kuwa utawala huo umeanza njama za kumtafuta kwa ubaya kiongozi wa upinzani Moise Katumbi Chapwe. Katika usiku wa kuamkia kongamano la kuidhinisha wagombea wa urais hapa Marekani, kura mpya za maoni tatu zilizotolewa jana Jumapili zinaonyesha Democrat Hillary Clinton akiwa na nafasi zaidi ya Republican na Donald Trump. Polisi wa Ufaransa jana Jumapili wamemwachilia mke wa aliyetalakiwa wa dereva aliyegonga karibu watu 300 waliokuwa wakisherehekea sikukuu ya uhuru katika mji wa Nice huko Ufaransa. Mashambulizi ya anga yanaongozwa na Marekani kutoka Uturuki yameanza tena dhidi ya kundi la Islamic State hata baada ya anga ya nchi hiyo kufungwa kufuatia jaribio la mapinduzi ya Ijumaa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekanusha maoni kuwa Washington ilihusika kwenye mapinduzi yaliyoshindikana ya Ijumaa nchini Uturuki. Mkutano wa tano wa mkataba wa urafiki na ushirikiano TAC kati ya Burkina Faso na Ivory Coast utafanyika mjini Yamoussoukro kuanzia tarehe 27.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, na baadaye alasiri VOA Express. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi ni mimi Sunday Shomari. Kutoka hapa studio mwenzangu
Harrison Kamau,
mwelekezi upande wa pili ni Aida Isa, na kutoka jikula Marekani na watakeni wote asubuhi njema na kwaherini.